tämän sunnuntain aiheeksi, Herra, laskenut sydämellenne semmoisen aiheen kuin toivo. Ja hiukan tarkastellaan sitä, miten Jumalan sanasta siitä sanotaan. Meidän toivomme on Jumalassa, ja ainakin meidän toivomme tulisi olla Jumalassa eikä missään muualla. Ja Raamattukin sen selkeästi osoittaa, että jos meillä ei ole toivoa Jumalassa, niin meillä on aika huonosti asiat. Mutta jos me katsomme, mitä se toivo oikeastaan tarkoittaa, niin siinä on kaksi semmoista merkittävää asiaa, mitä me sotketaan usein toivoon. On se toive. Me toivotaan ja meillä on toiveita monenlaisista asioista, mutta ne ei oikein perustu mihinkään eikä niillä ole pohjaa. Ja sen takia ne usein tuottaa meille pettymyksiä. Toinen asia, että jos me asetamme toivomme johonkin väärään asiaan, niin se on sama juttu. Ajan myötä se tuottaa pettymyksen. Ja jos me luetaan tätä Jeremian kirja 23.16, niin näin sanoo Herra Seepa, että älkää kuulko profeettain sanoa noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla. Mutta oman sydämensä näkyä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. Tässä on nyt esimerkki siitä tyhjistä toiveista, mitä joskus meidän hengellisessä kentässäkin liikkuu. Meillä on sydämen toiveita, joita me julistamme toisille. Annamme sellaisia tyhjiä lupauksia, mitkä ei perustu oikeastaan millekään. Ja sen tähden ne tulee jo ajan myötä tuottamaan pettymyksen meidän elämässä, jos me niihin turvaamme. Ne perustuu tyhjille lupauksille. Mutta toinen esimerkki siitä, että me voimme toivomme perustaa myös väärille asioille, on täällä ensimmäinen Timoteuskirja 6.17. Kehoitan niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, että tyylpeilisiä, jotka panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkia nautittavaksemme. Me voimme asettaa toivomme erilaisiin asioihin. Toive on aina sellainen tyhjän päälle asetettu toivo. Ja toivo, joka on väärään perustukselle laitettu, on sellainen, joka ei kestä, vaan se on tätä aikaa, tämmöistä ajallista, jolla ei ole iankaikkisuusmerkitystä eikä arvoa. Ja sen tähden asettakaa toivonne Jumalaan, joka antaa runsaasti jo tässä ajassa meille kaikkea nautittavaksemme. Jos meidän toivo on Jumalassa, niin silloin meidän toivo on siellä, missä sen pitää ollakin. Ja väärän toivon perusta ensinnäkin, että se on ajallinen ja se ei kestä, niin se on tämmöinen valheellinen, usein valheellinen. Eli meille tässä ajassakin esitetään erilaisia asioita, millä me voimme, johon ihmiset voivat niin kuin luottaa, mihin ihmiset voivat toivonsa asettaa, mutta kun se perusta on valheellinen ja kestämätön, niin se tuottaa lopulta pettymyksen. Ja ihmisen toivon menettäminen on kaikkein pahinta tässä ajassa ja elämässä. Ihminen, jolla ei ole ollenkaan mitään toivoa, eikä semmoista toivoa, johon hän voi turvata elämässään, niin hänellä ei juuri ole mitään. Se on niin tärkeä asia, se toivo, mistä Raamattukin sanoo. Ja sen tähden on hyvä katsoa, mitä Jumalan sana sanoo siitä asiasta. Ensinkin täällä Jeremian kirjassa Jumala kertoo siitä, Jeremian kirja 29, että minulla ei ole mitään turmiajatuksia eikä tuomioajatuksia teitä kohtaan, vaan minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne ja te rukoilette minua, minä kuulen teitä. Te etsitte minua, löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestä. Eli toivossa on aina myöskin se tulevaisuus. Ja sen tähden se, että me perustamme toivomme Jumalaan, luotamme Jumalaan sydämestämme, niin se tuo meidän elämään semmoisen vahvan perustan, joka tuo myös monenlaisia asioita meidän elämään. Mutta ennen kaikkea se tuo myöskin sen tulevaisuuden ja sen todellisen näyn. Eli meidän toivomme perustuu todellisiin Jumalan sanan lupauksiin ja siihen, mitä Jumala on meille luvannut. Ei mihinkään semmoiseen, mitä joku ihminen on omassa mielessään keksinyt, tai mitä me omassa mielessämme olemme keksineet, vaan todellisuuteen, totuuteen. Jumalan sana ei koskaan voi valhetella. Ja sen takia, kun me asetamme toivomme Jumalaan, niin se toivo on semmoinen perusta, joka kestää. Se ei ole valheellinen, vaan totuudellinen. Se ei ole ajallinen, vaan se on iankaikkinen. Ja voimme löytää toivon Jumalaan pelkästään kääntymällä Jumalan puoleen. Niin kuin hän tässä sanoo Jeremian kirjassa, että huudatte minua avuksi ja rukoilette minua. Käännymme Jumalan puoleen, te etsitte minua, niin löydätte minut, kun te etsitte kaikesta sydämestänne. Jos me etsimme Jumalan kasvoa, etsimme sitä Jumalan armoa, etsimme sitä toivoa, joka Jumala haluaa meidän sydämemme asettaa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin me löydämme sen. Jumalan sana sen lupaa ja antaa meille siitä varmuuden. Ja ihan kaikki sen elämän toivo, joka on se tulevaisuus. Kun meillä on toivo Jumalassa, niin siihen liittyy se tulevaisuus. Se tulevaisuus on nimenomaan siellä iankaikkisuudessa, iankaikkisessa elämässä. Toivo syntyy uskon kautta Jumalan armosta. Esimerkiksi Pietarin kirjeessä sanotaan, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala Isä, joka suuren laupeutensa mukaan uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katomattomaan perintöön, joka taivassa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjeltu pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisinä aikoina. Toivo syntyy uskon kautta Jumalan armosta ja Jumalan voimasta. Siitä Pyhän Hengen voimasta, joka myös uudesta synnyttää meidät. Ja niin kuin tässä sanotaan, uudesta synnyttää meidät elämään toivoon. Se ei ole mikään kuollut toivo tai semmoinen, joka perustuu tyhjän päälle, vaan Jumalan lupauksiin perustuva toivo, joka on katoamaton ja saastumaton perintö taivaassa. No mitä se perintö on? Se on se iankaikkinen elämä, mikä on meidän toivomme perusta Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Me tiedämme, että usko voi olla vähäistä ja monta kertaa se meillä ihmisinä onkin vähäistä. Mutta Jeesus sanoo, että se uskon määrä ei ole ratkaiseva, vaan se uskon kohde on ratkaiseva. Jos me uskomme Jeesukseen, Kristukseen, hänen sovitustyöhönsä. Hebrealaiskirja 11, siinä alussa sanotaan, että usko on lujaa luottamusta siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen, no joku käännös sanoo kurottautuminen sitä kohti, mikä ei näy. Eli sehän ei ole tässä meillä läsnä vielä se iankaikkinen elämä, mutta uskon kautta me saamme kiinnittää sydämemme ja katseemme ja luottamuksemme siihen, mitä Jumala on luvannut pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Sen kautta vanhat saivat todistuksensa uskon ja luottamuksen kautta. Mutta uskon kautta me myös ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se mitä nähdään, jos syntyy näkyväisestä. Siinä uskon luottamuksessa, siinä, että me asetamme sydämemme toivon Jumalaan ja Jumalan lupauksiin, me voimme nähdä myöskin sen iankaikkisuuden, joka ei ole vielä näkyvää. Me voimme ymmärtää sen, mikä on Jumalan tarkoitus tämän iankaikkisuuden, tai mitä varten Jumala on halunnut sen asettaa meidän tavoitteeksemme. Ja usko johdattaa meitä sitä kohti. Usko ja luottamus Jumalaan aina johdattaa meitä sitä iankaikkista elämää kohti ja valmistaa meitä sitä iankaikkista elämää kohti. Ja usko ja luottamus Jumalaan vahvistaa myöskin ne Jumalan lupaukset. Vahvistaa sen, että Jumala on luvannut asioita, jotka toteutuu Jeesuksessa Kristuksessa joka ikinen. Jumalan sana sanoo, että joka ikinen Jumalan lupaus toteutuu hänen kauttansa. Ja hän on uskollinen ja itseä kieltää saattaa sen tähden. Me saamme turvata täydestä sydämestämme häneen. Usko myös todistaa ne lupaukset todeksi ja uskauttaa ymmärtämään ne Jumalan lupaukset. Ja usko on luottamusta siihen, mitä me toivotaan. Luottamusta siihen toivoon, mikä meihin on asetettu, kun me olemme uudesti synnytty Jumalan sanasta elävään toivoon. Kun me pidämme kiinni siitä toivosta, mikä meillä on, se kiinnittää meidät Kristukseen. Hebrealaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, että sen tähden, kun Jumalan lupauksen perilliseen vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla, että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, jossa Jumala ei ollut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen. Me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo meillä on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeesus edellä juoksee meidän puolestamme on mennyt. Ajatelkaa sitä, että se toivo, mikä meihin on asetettu, se pitää meidät kiinni Jeesuksessa, pitää meidät kiinni siinä iankaikkisessa elämässä, siellä kaikkein pyhimpään on asetettu meidän sielumme ankkuri. Vaikka me emme vielä ole perillä, niin meidät on ankkuroitu sinne Jeesuksen tähden. Ja Jeesus on sinne edeltäpäin mennyt ja pitää sieltä meidän ankkuriketjusta kiinni eikä päästä irti. Hän ei päästä irti, vaikka tämä maailma yrittää riepottaa ja myrskyt. Ajatelkaa, millainen Herra meillä on. Sen tähden se toivo on tosi ja muuttumaton. Sitä ei voi millään kukaan, sitä toivoa, iankaikkisen elämän toivoa, joka me ei asetettu, kukaan ei voi tämän maailman ihminen tai maailman ideologia tehdä tyhjäksi. Se on Jumala tehnyt ja siihen me saamme täydestä sydämestämme luottaa. Se toivo on meidän peruspelastuksen vakuutena. Kun meillä on toivo sydämessä, meitä on uudesti synnytetty siihen elämään toivoon, niin se on meidän yksi keskeinen asia tässä elämän vaelluksessakin, että me luotamme Jumalaan ja luotamme siihen Jumalan lupauksiin, mitä hän on meille antanut. Toivo on ankkuri sinne iankaikkisuuteen ja Jeesus on itse kiinnittänyt sielumme sinne iankaikkisuuteen sovitustyönsä kautta. Ajatelkaa, vaikka me emme ole vielä siellä, tie sinne on valmistettu ja meidät on jopa sinne kiinnitetty. Niin vahva ja luotettava on Jumalan sana ja muuttumaton, eikä sitä voi kukaan tyhjäksi tehdä. Ja Jumala tahtoo myöskin meidän ymmärtää semmoisen asian, että jos meillä on iankaikkisen elämän toivo sydämessämme, se toivo ja vakuus siitä perinnöstä, jonka hän on ansainnut meille jokaiselle. Me olemme Jumalan tai Jeesuksen kanssa perillisiä uskon kautta. Niin se toivo tuo meidän elämään semmoista vakautta ja voimaa, jota meiltä muuten tästä elämästä puuttuu. Ja täällä Efesolaiskirjan 1. luvussa siitä puhutaan. Minäkään en lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistan tätä rukouksessa sanoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Että meidän silmät aukeisivat, että me ymmärrettäisiin, mikä se toivo todella on, mikä se merkitys meidän elämässämme on. Mihin hän on meidät kutsunut. Meitä kohtaan, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, eli se iankaikkisen elämän perintö, Jeesuksen Kristuksen kanssa periminen, niin se meidän elämässä vaikuttaa ja hänen kirkkautensa vaikuttaa. Ja mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Hänen voimansa ylenpalttinen suuruus. Ylenpalttinen on semmoinen sana, että sitä on vaikea niin kuin kuvata. Se on jotakin enemmän kuin tarvitaan. Hänen voimansa suuruus on enemmän kuin me edes tarvitaan. Meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevytysvoiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa. Se voima oli Kristuksessa ja se voima on tänä päivänä meidän elämässämme. jos me näin haluamme. Toivo antaa meille viisautta ymmärtää tämä Jumalan ja iankaikkisen elämän arvo ja sen toivon arvo, mikä meihin on asetettu. Se auttaa ymmärtämään ja antaa viisautta ymmärtää, että me ollaan perintöosallisia Jeesuksen kanssa perillisiä. Me ymmärretään se iankaikkisen elämän kirkkaus, Jumalan kirkkaus. Me ymmärretään, että se voima ilmenee meissä, hänen pyhissään, niissä, jotka uskovat. Meissä, jotka uskomme. Ja toivossa tämä voima vaelluksessa on sitä kurottautumista, luottamusta uskossa sitä kohti, mikä ei vielä näy. Me kurottaudumme sitä kohti, sitä toivoa kohti, mikä meidän sydämemme on asetettu. Ja se vaikuttaa meidän elämässä semmoista ojentautumista myöskin. Eli meidän elämässä tapahtuu jotakin sellaista, missä on jumalallista vaikutusta. Jumala todisti sen itse Kristuksessa. Ja Kristuksen tähden, hänen sovitustensa tähden, me saamme luottaa myöskin siihen täydestä sydämestä, siihen toivoon, mikä meihin on asetettu. Jos me sydämestämme turvaamme siihen toivoon, elävään toivoon, jonka me uudesti syntymisuskoon tullessa saimme, silloinhan meitä otettiin synnit, tai me saimme syntimme anteeksi. Hänen verensä puhdisti meidät kaikista vääryydestä ja puhdistaa edelleen. Ja kun se toivo on meidän sydämeen asetettu, niin meidän elämässä, jos me turvaamme häneen ja siihen toivoon, mikä on asetettu, se ei olla vaikuttamatta meidän elämään, vaan me muutumme. Ja mä sanoisin sitä siinä, että me puhumme uskossa kasvamisesta, Kristukseen kasvamisesta. Sellaisesta, että Jumalan vaikutus meidän elämässä saa aikaan jotakin hyvää. Jumalan tavoitehan on, että me ollaan pyhät, nuhteettomat ja moitteettomat. Ja siinä tietysti me epäonnistumme, mutta ei Jumala ole epäonnistunut. Sen tähden hän haluaakin, että me elämässämme tässä vaelluksessa turvataan hänen täydestä sydämestä. Ja mitä lähemmäs me lähestymme häntä, sitä enemmän me muutumme ja Jumala tekee työtään meissä. Tämä kolossalaiskirjeessä puhutaan siitä. Tekin olitte ennen vieraantuneet, mieleltäne ja olitte vihamiehiä pahoissa teossanne. Hän on nyt teidät sovittanut. Poikansa liha ruumissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä nuhteettomia moitteettomia eteensä. Siinä on se Jumalan tavoite meidän vaelluksessa, meidän elämässä. Jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneena, siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Sen hyvän sanoman toivosta. Mitä se hyvä sanoma on? Evankeliumi on. Se on hyvä sanoma siitä Jumalan suunnitelmasta meidän kohdalla, että me saamme turvata armossa siihen Jumalan lupauksiin, mitä hän on antanut. Jokainen ihminen, joka turvaa häneen, ettei hän hukkuisi. Sitä varten on Jeesus tullut tänne maan päälle, että me hukkuisi iankaikkisesti. Tämä uskossa pysyminen on myös sitä toivossa pysymistä. Että te horjahtaisi pois siitä evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet. Ja tämmöinen lujuus, luottamus, ripustautuminen siihen Jumalan lupauksiin, se on meidässä sellainen muuttava voima myöskin meidän elämässämme. Kun me ripustaudumme Jumalan lupauksiin, se muuttaa meidän elämämme hyvään suuntaan. Me joskus ajatellaan, että Jumalan sanan ja oman tunnon tuomio muuttaa meitä hyvään suuntaan. Näinkin voi olla, mutta paljon parempihan on se, että luottaminen Jumalan lupauksiin muuttaa meitä hyvään suuntaan. Silloin me ei tarvitse käydä niitä raskaita koetuksia lävitse. Mutta se, että kun meidän elämässä on koetuksia ja erilaisia asioita, niin Jumala nekin on sallinut, mutta niissäkin me saamme luottaa ja turvata Jumalaa. Jumalan armo, jossa me olemme saaneet sen meidän sydämemme toivon ja kaikki sen elämän toivon, Jumalan armo kasvattaa meitä. Siellä sanotaan Tiituksen toisessa luvussa, sanotaan siitä, että sillä Jumalan armo on pelastuksessa kaikille ihmisille. Ja se kasvattaa meitä että me hyljäten, sitten siinä on pitkä luettelo, mitä meidän tulisi hyljätä. Mutta semmoinen ajatus siitä, että se, että me saamme kokea sen Jumalan armon, Jumalan evankeliumin suunnitelman, sen toivon, joka meidät uudesta syntymisessä on asetettu, jo elävä toivo, niin se muuttaa meitä ja se Jumalan armon kautta me saadaan pistää täysi toivo siihen armoon, joka me tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Ja tämä, kun Jeesus Kristus ilmestyy, se armo on silloin, se on tänä päivänä 100%, mutta silloin se on vielä 100% ja täydellinen, koska silloin mekin muutumme lopullisesti. Mutta tässä ajassa, kun me vaellamme, niin se Jumalan armo tekee työtään meissä ja kasvattaa meitä. Ja sen tähden kehoitetaan, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan olkaa niin kuuliaiset lapset. Etsikää sitä, mikä Jumalan on. Mukautukaa sen pyhän mukaan, joka teidät on kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Eli Jumalan tahto ja tarkoitus ja tavoite meidän kohdalla, että meistä tulisi nuhteettomia ja moitteettomia, pyhiä Jumalan kasvojen edessä. Ja sitä on mahdollista, kirjoitettu on, olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. Niin tämä on kirjoitettu sen tähden, että se olisi meille mahdotonta. Ei meistä varmaan tässä kukaan ole pyhä siinä tarkoituksessa, kun Jumala sanoo, tai Jumala on, ei ole. Mutta se Jumalan vaikutus, jumalallinen pyhyys, se voi näkyä meidän elämässämme. Pyhittykää, ja tässä sanotaan, olkaa pyhät, pyhittykää. Sitähän se tarkoittaa, että meissä jumalallinen luonto, Jumalan sana meidän elämässämme saa vaikuttaa. Jeesuksen Kristuksen tämmöinen esimerkki, Jeesuksen Kristuksen ajatukset, Jumalan sana, Jeesus Kristus vaikuttaa meidän elämässä ja muuttaa meitä. Sillä Jumalan armo ilmestynyt pelastukseksi kaikille ja kasvattaa meitä. Jumalan armo usein kasvattaa sen tähden, että kun me saamme armon, me emme joudu taistelemaan niiden meidän tekojemme kanssa, vaan Jumalan kasvojen edessä me saamme joka päivä aloittaa uudestaan. Jumalan armo on joka päivä uusi. Ja siihen me saamme turvata ihan jokaisena päivänä. Ja sen tähden, älkää vaeltako maailman mukaan. Ja armo vapauttaa meidät vaeltamaan pyhyydessä. Laki vaatii meitä vaeltamaan pyhyydessä, mutta armo vapauttaa meidät vaeltamaan pyhyydessä. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, että me vapaudesta käsin vaellamme, koska Jeesus sanoi, että kun poika tekee teidät vapaaksi, te tulette todellisesti vapaaksi. Älkää antako sen vapauden olla pahuuden verhona. Ei sillä tavalla, että mä ajattelen, että nyt me ollaan vapaa ja voidaan tehdä mitä vaan. Ei, vaan hän vapautti meidät vaeltamaan pyhyydessä, valitsemaan niitä asioita, jotka on Jumalan mielen ja tahdon mukaisia ja Jumalan sanan mukaisia. Se on todellista vapautta, että sulla on vapaus valita, etkä ole enää synnin orja tai tekoisi orja tai ajatustesi orja tai mielitekoisi orja. Tässä roomalaiskirjeen 5. luvussa puhutaan siitä, että uskon kautta saatu vanhurskaus, eli syyttömäksi julistaminen Jumalan kasvojen edessä. Eli se julistus siitä, että meidän syntimme on anteeksi annettu, niin me olemme sen uskon kautta siihen Jeesuksen sovitustyöhön tulleet vanhurskaaksi Jumalan edessä, eli syyttömiksi. Ja niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei ole enää erottavaa väliseinää, tai tämmöistä tuomion odotusta, koska me ollaan sen tuomion alta päästy pois. Vanhurskaus uskossa tarkoittaa syyttömyyttä ja rauhaa Jumalan armosta. Ja mitä mihin se johtaa? Kun me olemme vanhuskaita Jumalan kasvojen edessä, me olemme syyttämiä Jumalan kasvojen edessä. Meillä on täysi oikeus siihen perintöön, jonka Jeesus Kristus on meille hankkinut. Eli se iänkaikkisen elämän toivo siinä uudesta syntymisessä, elävä toivo, on meille, voisiko sitä sanoa, että meillä on niin kuin täysi oikeus siihen toivoon, siihen iänkaikkiseen elämään. Aivan täysi oikeus. Eikä sitä voi meiltä kukaan riistää pois, jos me emme itse lähde siitä toivosta pois. Uskossa olemme saaneet pääsyn tähän armoon ja meidän kerskauksemme. Tässä tämä ei tarkoita kerskailua, vaan meidän ilon aiheemme on Jumalan kirkkauden toivo. Se iankaikkisen elämän toivo, joka meihin on asetettu uudesta syntymisessä. Ja mä puhuin niistä koetuksista, mitä tähän elämään tulee. Sitä kaustaa vasten, kun me näemme niitä koetuksia elämässä, meidän ei tarvitse ajatella, että nyt me olemme epäonnistuneet tai me emme kelvollisia Jumalalle tai muuta. Vaan Jumala on asettanut näitä tähän meille, että me vahvistuttaisiin siinä toivossa. Usein koetukset vie meitä lähemmäs Jumalaa. Usein koetukset vahvistaa meidän uskoa ja luottamusta Jumalaa. Ja niin sanotaankin, että koettamuksen kestäminen vahvistaa toivoa. Tässä roomalaiskirjeen 5. jatkuu. Mutta toivo ei saata häpeää. Se, että meillä on toivo Jumalassa, meillä on iankaikkisen elämän toivo Kristuksen sovitustyön tähden, meillä on iankaikkisen elämän perintö Kristuksen sovitustyön tähden, niin se ei ole mikään hävettävä asia, vaan päinvastoin niissä koetusten hetkissä siellä elämän keskellä, niissä me saamme turvata entistä enemmän Jumalaa, luottaa hänen lupauksiinsa. Niihin lupauksiin, jotka on sen toivon perustana, mikä meissä on. Tuo toisessa korintolaiskirjassa sanotaan se 3. luvussa, että koska meillä on siis tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat. Eli se toivo ja sydämen asettaminen siihen toivoon antaa meille voimaa ja rohkeutta kohdata kaikkea sitä, mitä tässä elämässä tulee meidän kohdalle ja eteen. Ja sen tähden Jumalan rakkaus ja pyhä henki tulee esiin juuri näiden koetusten keskellä. Ja se toivo ei saata häpeän, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Toivo ei saata meitä häpeään, vaan päinvastoin vie meidät luottamaan Jumalaan. Me saamme kokea Jumalan armon, rakkauden ja pyhän hengen osallisuuden. Ja tämmöisessä koetusten keskellä, erilaisten asioiden keskellä, haasteiden keskellä, mitä tässä elämässä tulee, niin siellä se toivo antaa nimenomaan meille sitä kestävyyttä, voimaa kohdata niitä asioita. Hebrealaiskirjeen 2.12. luku siellä sanotaan, että pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja myöskin synti, joka meitä kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olemassa kilvoituksessa. Miten? Ei silmät luotuina sinne varpaan kärkiin, vaan silmät luotuina uskon alkaa ja täyttäjä Jeesukseen. Ajatelkaa häntä, joka on saanut kärsiä meidän puolestamme ja silti voittanut. Ja hänen voitostaan me saamme olla osallisia, ettette väsyisi ja menettäisi toivonne. Kaiken maailman elämän vaelluksen haasteiden keskellä me voimme katsoa Kristukseen, joka on voittajana perille. Me usein ollaan sanottu, että mehän ollaan voittajan puolella. Jeesus on voittanut jopa kuoleman. Ja hän on voittanut sen iänkaikkisen kuoleman, koska hän viattoman otti kantaakseen meidän syntimme. Meidän, jotta olisi pitänyt saada tuomioksi se iänkaikkinen kuolema. Sen tähden toivo antaa meille kestävyyttä. Ja kun me katsomme Jeesuksen usko alkaa ja täyttää, niin me voimme katsoa sitä täytettyä tekoa. Jeesus sanoi siellä ristillä, että se on täytetty. Ei siinä jäänyt mitään tekemättä siinä vaiheessa. Toki edessäpäin hän on vielä, että hän tulee hakemaan omansa täältä pois. Ja tämmöisiä asioita. Mutta se sovitus, johon me saamme turvata sydämestämme, se on täytetty. Se on siellä Golgatan ristillä täytetty. Ja joskus meidän elämässä Herrakin antaa meille koetuksia. Hebrealaiskirja 12. lukussa ja 5. jakeessa sanotaan, että poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoaseen, kun hän sinua nuhtelee. Ja sitten sanotaan myöskin, että siksi me vaivaa näemme kilvottelemme, että olemme panneet toivomme elävää Jumalaa, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Muistakaa, varsinkin uskovat Kristus on vapauttanut elämään siinä elävässä toivossa, jonka on meidän sydämemme antanut. Turvaamaan Jumalan lupauksiin täydestä sydämestä ja luottamaan siihen, mitä Jumala on suunnitellut. Tämä on hyvä asia. Se toivo meissä tuo meidän elämään myöskin voimaa. Tämmöistä rauhallisuutta. Jos ihminen luottaa Jumalaan, hänellä yleensä on lepo ja rauha sydämessä. Hän ei ole hukassa eikä joudu päivittäin etsimään, että miten tästä eteenpäin, miten näistä selviää. Vaan hänellä on lepo ja rauha sydämessä ja hän saa turvata Jumalaa. Romanskirja 15. luku puhuu, että mutta toivon Jumala, täyttäkö teidät kaikilla ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Pyhän Hengen läsnäolo meidän elämässä. Jeesus sanoi, että hän ei jätä teitä yksin, vaan hän tulee tänne. Hän tuli hengessä tänne, meidän kanssamme. Ja hän voi olla kaikkialla. Hän voi olla jokaisen ihmisen kanssa. Ihmisenä ollessaan hän ei voinut olla kuin siellä yhdessä paikassa. Mutta nyt hän voi olla kaikkialla kaikkien meidän kanssa. Ja tämä toivo yhdistää meitä. Iankaikkisen elämän toivo on uskovien suurin yhdistävä tekijä. Mä sanoisin näin. Jos ei meillä sitä toivoa ole, niin me ajelehdimme. Ja monta kertaa se toivo, nimenomaan se toivo iankaikkisesta elämästä, se tuo meidän elämämme sitä yhtenäisyyttä, jota me helposti inhimillisinä ihmisinä, itse viisainakin usein, ajattelemme asioista ja sitten me saamme semmoista erimielisyyttä, ei välttämättä riitaa, mutta erimielisyyttä, joka sitten vähäksi aikaa taas pitää meidät erossa toisistamme. Mutta tämä Efesolaiskirjassakin sanotaan, että kuten Roomalaiskirja antaa pohjusta, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta, niin Efesolaiskirja puhuu siitä yksi ruumis, yksi henki, niin kuin olette kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon. Yksi toivo. Ja sama toivo. Ja niin kuin sitten sanotaan sen myöhemmin, että mihin sitten olettekin kukin ehtineet. Mutta aina olisi yksi toivo ja sama toivo. Ja siihen me voimme perustaa. Ja sen me saatiin kaikki jokainen siinä kutsumisessa, siinä kun meidät kutsuttiin Jumalan lapseuteen. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka oli yli kaikki ja kaikkien kautta ja kaikissa. Pyhä Henki antaa sen voiman pysyä siinä toivossa. Toivo tuo uskovat yhteyteen ja yhdistää. Ja me saamme kasvaa toinen toistemme uskosta. Siihen meidät on kutsuttu. Te olette kaikki kutsuttu siihen. Yhteen ja samaan toivoon. Toivossa me saamme sitä iloa, lepoa, rauhaa. Mutta se antaa myöskin meille sen kärsivällisyyden, mitä me tarvitaan tässä vaelluksessa. Meidän pitää kärsivällisesti odottaa sitä, mikä tuleva on. Ilman toivoa, mistä tulee kärsimättömiä. Me emme enää jaksa odottaa. Mutta jos meidän sydämemme on siinä iankaikkisen elämän toivossa ja Jumalan lupauksissa, me jaksamme kärsivällisesti odottaa sitä, mitä on tulossa. Ja tässä Roomalaiskirjan 8. luvussa sanotaan, että Toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka on sitä toivoa, minkä näkee? Mutta jos me toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydessä. Ja sen tähden, vaikka me saadaan olla kärsivällisiä, joskus joudutaan odottamaan. Romanskinen 12. luku sanoo, että älkää olko nyt harrastuksessa velto, että ei se odottaminen ole passiivisuutta. Ei se ole sitä, että me istutaan siellä sohvalla ja ajatellaan, että no, menköön tässä nyt vaikka 5 vuotta, niin mä välttä istun tässä sohvalla ja odottelen Herran tuloa. Että ne Jumalan lupaukset täyttyy. Eihän se sitä ole. Älkää olko velto, olkaa hengessä palvat, palvelkaa Herraa. Käyttäkää se aika odotus siihen Jumalan palvelukseen. Se kärsivällisyyskin kasvaa aivan eri tavalla, koska ei huomaakaan. Ei tarvitse olla siinä koko ajan miettimässä, vaan päinvastoin saa palvella Herraa ja nähdä, kuinka muutkin saavat kokea sitä samaa toivoa. Olkaa toivossa iloiset. Mitä tarkoittaa olkaa toivossa iloiset? No ei ainakaan sitä, että me ajattelemme, että missä se Herran tulo viipyy. Onko se semmoista ilosta odotusta? Ei ole. Vaan se tarkoittaa sitä, että me ilolla odotamme sitä, että Herra tulee. Ja me iloitsemme siitä, että Herra voi tulla koska vaan. Ja me emme ole veltot, vaan me palvelemme Herraa ja iloitsemme siitä, että me saamme Herran omat. Olemme kärsivällisiä, joskus tulee joku koetus meidän elämään, joku haaste meidän elämään. Me ollaan kärsivällisiä ja ennen kaikkea ollaan rukouksessa kestäviä. Pysytään siinä rukouksessa, viedään kaikki asiat, mitkä meidän sydämellä on ja painaa Jumalalle tiettäväksi. Ja mitä hän sanoo ja lupaa? Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeesuksessa Kristuksessa. Se lupaus on valtava ja suuri. Uskon kautta me näemme tulevan ja voimme olla kärsivällisiä odotuksessa. Ja se tarkoittaa se odotus ja kärsivällisyys myös sitä, että me annamme Jumalan johdattaa meitä. Kysymme Jumalalta, mitä haluat tänä päivänä tekisin. Mihin haluat mua johdattaa? Jos meillä on asioita ratkaistavana, viedä ne Jumalalle ensin. Kysytään Jumalan neuvoa ja viisautta. Palvella ahkeruudella, ei velttoudella, jolla on palavia hengessä ja kestävinä rukouksessa. Ja se ihan kaikki sen elämän lupaus täyttyy Kristuksessa. Se on täydellisesti suoritettu Kristuksen puolelta ja Jumalan suunnitelma täydellisesti toteutunut. Uskon kautta hänen verensä meillä on oikeus siihen sovitukseen. Niin meidät ja Jumalan sanassa luvataan. Hän on elävä tie, ei ole muuta nimeä annettu meille. Kristus-nimi. Rohkeus valtaa ja tunnustaa, turvata Jumalaan. Se toivo antaa sen voiman myöskin siihen vaellukseen. Jumalan lupaukset täyttyy sen tähden, että hän on uskollinen, eikä ole yhtään valhetta luvannut. Ei yhtään sellaista tyhjää lupausta. Niin kuin ne toiveet perustu tyhjiin lupauksiin, niin Jumalan lupaukset ei ole tyhjiä lupauksia. Hebrealaiskirjeen 10. luvussa puhutaan tästä. Koska meillä siis veljet ja sisaret on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesuksen sovintoveren kautta meillä on pääsy sinne iankaikkiseen elämään. Sitä ei voi kukaan meiltä riistää. Ja se on elämätie, elämätoivo. Se ei ole mikään kuollut tie tai kuollut kirjain, vaan elämätie, joka käy esiripun hänen lihansa kautta. Ja meidän sielumme oli ankkuroitu sinne kaikkein pyhimpään. Ja meillä on suuri pappi, joka on kärsinyt samalla tavalla täällä maan päällä kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Siksi käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Siinä tunnustuksessa, mikä yhdistää meitä kaikkia uskovia, kaikki, jotka ovat pesseet vaatteensa karitsan veressä. Kaikki, jotka ovat uudesti syntyneet elämään toivoon, saavat pysyä siinä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi sen lupauksen, on uskollinen. Hän ei sitä muuta, sitä lupausta. Ja me voidaan sen tähden järkähtämättä pysyä toivon tunnustuksessa. Hassusti vähän sanottu, mutta sitähän se tarkoittaa, että me sydämestämme uskomme ja luotamme ne Jumalan lupaukset. Ja turvaamme kaikissa elämäntilanteissa, niin iloisina päivinä kuin niinä haasteellisina päivinä. Ja kerran me saamme nähdä siellä kirkkaudessa, että tämä toivo muuttuu todeksi. Aamen.